Sans og samling.
Sans og samling.
Sans og samling.
Sans og samling, sier du?
Samling og sans. Det blir feil.
Sans og samling.
Velkommen til en ny episode av podcasten Sans og samling. Mitt navn Eivind Thorsen, og med meg har jeg som vanlig ringreven Slottsfjellmuseets egen Peter Bøttinger. Velkommen.
Takk, takk. Hallo, hallo.
Og i dag har vi en spennende episode, for vi skal nemlig prate litt om valfangerbrigaden, og om altså da valfangerne som ble soldater under den andre verdenskrig. Og en som kan mye om dette, det George Michael Bratteli. Velkommen til deg.
Hjertelig takk.
Du er jo, jeg ser på deg, vi kjenner hverandre, for vi har jo nemlig samarbeidet Hvalfangstmuseet og din forening som du representerer om en utstilling på Hvalfangstmuseet. Men kanskje du først kan fortelle litt om hvordan du ble interessert i disse hvalfangerne som ikke kunne reise hjem, men som da endte opp i Storbritannia som soldater.
Ja, det var jo flere grunner til det. En av grunnene var jo at min far var en del av det. Han gifta seg jo i Skottland, så min mor skotsk, og store deler av familien til far endte opp i Storbritannia på en eller annen måte, stort sett som torpederte sjøfolk. Mm. Og dette pratet de veldig lite om, og etter hvert som jeg ble voksen, så ble jeg litt mer interessert i hva var det de hadde vært borti. Men det kulminerte i 2015, da vi var på en privat arrangert tur til Dumfries i Skottland i forbindelse med Memorial Day, hvor det skulle være kransenedleggelse på de norske krigsgravene i den byen Dumfries, som i starten var hovedsete for den norske brigaden. Det de andre ikke visste, det var jo at min fars svoger, altså min onkel, han var den første norske soldaten som døde i Skottland. Så jeg fikk da legge ned krans på hans grav. De andre som var med, vi var alle helt ukjente for hverandre, men vi holdt kontakten og begynte å komme mer og mer sammen og diskutere og utveksle ting om hva vi visste. De fleste som var der hadde hatt fedre eller besteforeldre involvert i dette. Så ble vi enige om at vi skulle starte en forening, og den fikk navnet Scottish-Norwegian Connection. Og formålsparagrafen der, det var jo at vi skulle ta opp igjen og jobbe videre på det vennskapet som nordmennene skapte med den skotske befolkningen under krigen. Nordmennene, uansett hvor de var i Skottland, ble veldig populære, og en av de grunnene til det var vel kanskje den starten som var noe spesiell. Mm. Men for oss så var det å finne ut mer. Så startet vi foreningen her i Sandefjord. Det er en landstekende forening, men med sete i Sandefjord. Og den startet vi da i 2018. Og det har utviklet seg. Vi tenkte at vi skal prøve å få noe mellom to permer, og tenkte på å lage et litt tjukt hefte om hvalfangere og sjøfolk som havna i eksil i Storbritannia, spesielt Skottland. Men når vi begynte på dette, så raste det inn med informasjon i såpass store mengder at det endte opp med en bok på 450 sider som tar de to første åra.
Ja.
Dette ble ganske formidabelt, synes vi da.
Ja, det boka må vi snakke mer om etterpå, for jeg vet jo at dere er i gang med en ny utgivelse også. Når du nevnte det her med Scottish-Norwegian Connection, hvor mange medlemmer som cirka har dere, og er det stort sett etterkommere av de som var med på dette her, eller er det vanlige historieinteresserte?
Det er alt. Det er noen etterkommere, noen som har historisk interesse av dette her. Og så medlemsmassen ganske spredt når det gjelder kunnskapen eller forhold til det som var der borte. Men interessen for den saken ganske stor, både i inn- og utland. Så vi har jo mange som følger oss på Facebook og sånt, og når vi legger ut ting der. Og ja, vi hadde et medlemsmøte i går kveld hvor det var stappfullt hus på Forskningssenteret. Så interessen for informasjon og deltagelse i dette, den er større enn det vi trodde.
Nei, det var jo, som jeg nevnte innledningsvis, så samarbeidet jo museet med Scottish Norwegian Connection i forbindelse med denne utstillingen, og det passet jo fint at det sammenfalt med at det var frivillighetens år i 2022. Det skal vi komme mer inn på etter hvert. Men jeg tenkte, la oss nå begynne i 1939, når krigen i Europa er i gang, og den norske hvalfangstflåten er på vei sørover til Antarktis. Hvilke forhåndsregler måtte de treffe for når de da skulle reise nedover? Du vet kanskje noe om det?
Ja, det var jo litt spesielt da. Altså, veldig mange av disse ekspedisjonene som gikk ut var norskt eide, men utenlandsk registrerte, i hovedsak Storbritannia, og noen i Sydafrika, noen i Panama og så videre. De var norskt eide, og de holdt jo til i Vestfoldområdet. Så når de gikk ut høsten 39, så var det en av de aller største ekspedisjonene som gikk ut noen gang. Det var 28 kokerier og 240 hvalbåter som var med den sesongen. De kunne jo ikke gå vanlig på grunn av at krigen i Europa hadde jo startet 3. september mellom Frankrike, England og Tyskland på grunn av Tysklands angrep på Polen. Så gå over Nordsjøen og Engelske kanal og ned, det var utelukket, så de måtte gå rundt Norge og opp til Statland omtrent, og så ut i Norskehavet og gå nord for Færøyene, og så videre nord for Skottland og ned langs Sydamerika og ned til feltet for å unngå krigshandlinger.
Og så, hvordan var sesongen der nede da? Var det, merket de noe til krigen der nede, tror du?
Nei. Sesongen der nede, den gikk veldig bra, og økonomisk så var det en av de beste sesongene ever. Så når de slutta sesongen der i slutten av mars i 1940, så var jo Norge fortsatt ikke i krig når de starta på hjemturen.
Mm. Men det skulle forandre seg på vei hjemover?
Ja, det forandra seg ganske heftig. De to første båtene som kom borti at ting hadde endret seg, var jo kokerinne til Melsom, Nelson Alonso og Lansing. De gikk opp til Rio. Der ble det industrielle mannskapet, altså de som holdt på med produksjon ombord, de ble mønstret av, mens Lansing og Nelson Alonso skulle videre opp til USA for å losse hvalolje. De 425 som mønstret av i Rio, de gikk ombord i en italiensk passasjerbåt som skulle frakte dem til Europa. De kom til Las Palmas 9. april, og da var de plutselig krigsfanger og ble tatt ifra en del rettigheter, fordi Italia var jo en del av aksemaktene, og så det ble litt vanskelig for disse som da var på, trodde de, på vei hjem. De ble tatt med videre oppover. De kom opp til Gibraltar, så ble de preia av en engelsk destroyer som overtok dette, og de ble omplassert på en annen båt og fraktet til Marseille. Der ble de satt i interneringsleir med nokså vanskelige forhold.
Dette var kun fordi de var norske, og ja. Norge da var blitt trukket med krigen. Da var det jo automatisk
Ja, og så var jo forholdene sånn, skriver flere av disse i dagbøkene sine, at de opplevde franskmennene som pro-tyske, og den norske konsulen der nede, han var en nazist, og det medførte at de kom i denne interneringsleiren. Men de var ikke der så mange dagene før de ble flyttet ut og innlogert i lasterommet på en båt som lå i opplag ute i havna på Marseille. Og forholdene der, som de skriver, de guttene som var der, at det største tidsfordrivet det var å slå ihjel rotter.
Mm.
De var heldige. De hadde med seg fangstlegen, Dr. Hauge. Han snakket flytende fransk, og han var tydeligvis en veldig bestemt mann, så franske mennene de hadde stor respekt for han. Så det ble ordnet så de skulle få lov til å reise hjem til Norge. Så midt i mai så går de med tog opp til Paris. Så i stedet for å fortsette videre oppover mot Tyskland og reiste hjem, så bytter de tog og tar tog til Le Havre. Dette var i disse dagene hvor tyskerne tok Holland og Belgia, så krigshandlingene var rimelig heftige. De kom med den siste båten fra Le Havre over til Storbritannia. Og hvalfanger Markus Myhre, han skriver at bombene fra tyskerne, de datt så nært at de følte at båten nesten spratt som en flue bort over vannet, så det var ganske heftig. De sto ned i lasterommet og kom over til Southampton 17. mai.
Vi må kanskje forklare det, for det at de satt i fangenskap i Frankrike, som jo var jo på Storbritannias side mot tyskerne.
Ja, akkurat det lurte jeg litt på hva som var...
Ja, det kan virke litt uklart, kanskje.
De satt i Sydfrankrike, i Vichy-Frankrike, som var ganske pro-tysk.
Ja.
Ja.
Så, men var ikke dette før tyskerne hadde angripet Frankrike?
De var på vei, men det var jo bare noen dager før evakueringen av Dunkirk. Så det var rimelig heftig.
Mm.
Omtrent de samme dagene så gikk jo Southern Gem, en Salvesen-valbåt, alene oppover der og kjørte zigzag mellom torpederte og bomba skip, og Engelske kanalen var et utrolig farlig sted.
Men hva med resten av, for dette var jo de som mønstret av Rio, hva med resten av hvalfangerflåten?
7 kokerier gikk opp til USA og Kanada til Halifax, og 19 hvalbåter. Noen hvalbåter gikk inn til Sydafrika, men de aller fleste gikk opp da mot Storbritannia. De hadde jo fått beskjed om å gå til nærmeste nøytrale eller allierte havn.
For de kunne ikke reise til Norge?
Nei, de fikk jo også telegram fra Quisling at de skulle gå enten til Norge eller alliert havn. Men det svaret de unison sendte tilbake var ganske heftig og et klart nei. Så de gikk opp til Storbritannia.
For det hjalp vel da for at ikke nazistene skulle få tak i alle båtene og kokeriene og bruke det i,
ja,
altså, i krigen da?
Tyskerne de var jo interessert i 3 ting. Det var for det første, hvalolje var jo gull verdt.
Mm.
De var jo søkkelastet med hvalolje, disse kokeriene og transportbåtene. De var også veldig interessert i å få tak i den hvalfanger flåten. Altså, de ville jo ikke at dette skulle komme i allierte hender. Og de var heller ikke interessert i at et så stort mannskap som dette skulle komme de allierte til gode. Etter hvert som de kom opp, så ble jo disse båtene konfiskert, og 176 hvalbåter ble bygd om til orlogsfartøyer. Og kokerinne, når de hadde tømt lasta si, så begynte de å gå som tankbåter for de allierte. Dette gjorde jo at utrolig mange tusen mannskaper ble frigjort. Da de gikk fra Norge i 39, så var det 6200 mann totalt i den norske eller norskeide hvalfangstflåten, og 5200 av dem var fra Vestfold.
Ja, så det var veldig Vestfold.
Veldig Vestfold, ja. Tyngde i dette. Det går et slags geografisk skille omtrent ved Jarlsberg Hovedgård i Vestfold. Altså kommunene den gangen syd for dette var de tunge kommunene med Sandar, kanskje med desidert flest hvalfangere. Og Nøtterøy, Sem, Andebu, Stokke og så videre og så videre. Mm. Og Larvik og kommunene rundt der.
Jo, man må kanskje skyte inn der at Sandar, det var jo, er jo i dag en del av Sandefjord kommune.
Ja, mm. Og i tillegg da, til det så hadde jo Vestfold over 8000 mann ute i handelsflåten. Mm. Så Vestfold var veldig tungt representert ute. Men den eneste koka som kom i klammeri med noe, det var kokeriet Unveliko. Det var registrert i Sydafrika. Det, før krigen en gang så het det Sir James Clark Ross. Og så ble det solgt til et norsk eid selskap i Sydafrika. Den var fysisk borti en tysk ubåt, men omtrent samtidig så kommer det to engelske destroyere og tok seg av den ubåten. Den ble senket. Unveliko, da den kom tidlig til Storbritannia, så de 80 første frivillige som meldte seg til den norske legionen. Det heter ikke det norske her da, fordi at det norske regjeringen var jo fortsatt i Norge. Så det var militærattachéen i London som på mer eller mindre eget initiativ satte i gang og rekrutterte. Alle meldte seg frivillig, og de ble da stasjonert en kort stund i en engelsk militær i det litt sted utenfor Tremsen der, som het Shoeburyness.
Men jeg bare tenker sånn, mange av de som dro på hvalfangst, det var jo i alle aldre, men en del av de var jo ganske unge, så det er liksom litt vanskelig å se for seg. Har de vært borte fra familien sin i 7 måneder, og så har de gledet seg til å komme hjem, og så skjer dette her, og så står de der plutselig da i Storbritannia da, med ingen anelse om hva fremtiden bringer. Det må jo ha vært litt vanskelig kanskje for
en del av de. Det var veldig vanskelig, og de ble frustrerte, de ble sinte, de hadde forskjellige måter å utagere dette på. 10% av de som seilte ute, og 10% av de som meldte seg til det norske frie forsvaret i Storbritannia, var barn, altså under 18 år. Mm. Yngste rekrutten, eller de to yngste, de var 14 og 15 år. Det var egentlig til å begynne med en regel at de mellom 16 og 60 skulle innrulleres i Norske Legion. Det var hæravdelingen. Så hadde du norske marinen og de to norske flyvåpna. Norge hadde to flyvåpen den gangen, marinen og herrens. I januar 41 så ble det vedtatt i regjeringen at alle norske menn i allierte land mellom 16 og 55 år, de skal innrulleres, så sant de bestod den fysiske og medisinske testen. Og dette skjedde ganske fort, egentlig. De første som kom til Shoeburyness, de var jo der tidlig i mai, og engelskmennene, de fattet ganske fort veldig interesse for nordmenn som hadde meldt seg. Fordi de var interessert i å få tak i norske sjøfolk som ganske fort kunne reise tilbake til Norge og drive sabotasje. Så SIS, altså Special Intelligence Services, de kontaktet en norsk advokat som het Munthe, kom fra Bergen, som hadde kontor i London, og en representant fra Sjømannsforbundet, og de rekrutterte da 6 hvalfangere, alle fra Tønsberg-region, til å reise opp til Bucky i Nord-Skottland, og der hadde de leid inn en dansk skøyte som på grunn av motorkraften var den valgt og bygde om litt som skulle se norsk ut for å reise tilbake til Norge og starte sabotasje. Og de reiste fra Bucky 17. mai.
1940.
I 1940. Mm. Mot Shetland, hvor de fikk ombord sprengstoff og våpen, og så over til Vestlandet. De der var da konkrete mål på kraftstasjoner og annet som skulle settes ut av spill, sånn at de tyskerne ville få litt vanskeligheter.
Men da ble de jo sendt ganske uten opplæring.
Totalt uten opplæring, og det var jo også det som gjorde at det ble ganske fatalt.
Men hvorfor ble de valgt? Var det bare på grunn av at de var norske?
Ja.
For hvis de var fra Tønsberg, så var ikke de noe mer kjent på Vestlandet enn...
Nei, og det kom jo ganske greit fram, at de var jo totalt ukjent på Vestlandet, så når de kom til Shetland, så fikk de med seg en kjent mann. Det var en emissær fra Hordaland som hadde kommet over, og han skulle være med som kjent mann. Og han ble jo ganske kjent, kanskje mest i engelske aviser, for setta av en landing som de hørte over hele Hordaland, uten at den gjorde noe skade. Hele greia ble mer eller mindre en fiasko. Et par av de måtte de sende tilbake. De hamna litt på kant med, på forskjellige måter, med både lokalbefolkningen og de som var sjefen for dette. Og det endte jo også opp med at skipperen ombord, som bodde i Sandar, han var fra Tjøme. Han og makkeren, de ble angitt og havnet da i tysk fangenskap i Bergen og ble skutt på Ulven leir da høsten 41. Så det var starten på Shetlandsgjengen.
Ja, men når de da ble sendt over, så var jo fortsatt Norge i krig her hjemme.
Ja.
Regjering og kongehus var fortsatt i landet, men så flykta jo de. Og vi la jo ned våpen her i Norge. Mm. Økte det rekrutteringen i Storbritannia? Det at kampen skulle nå foregå videre fra utlandet på en måte?
Ja, altså alle som meldte seg frivillig. Altså de første 80, altså da tidlig i mai, som kom til Shoeburyness, de var der bare kort tid, så ble de sendt opp til Hamilton utenfor Glasgow. Der oppe hadde flere av Salvesen sist kokerier kommet inn, og der var jo flere hundre mann, og så kunne de ikke være der, så hadde War Office i London da leid inn to industribygg i byen Dumfries. Da de kom dit, så var de... Det begynte med bare i noen dager i underkant av 500, og det var i midten av juni. 1. juli så var det over 1000, og så dro det på.
De industribygga, jeg har sett noen bilder av det der.
Ja.
Det var jo der de ble innkvartert i Dumfries.
Ja.
Det ser ikke ut som det var noen sånn luksus.
Nei, det var så langt unna luksus som du kunne komme. Det var to spinnerier som hadde gått konkurs i 1928 og hadde stått tomme. Ledelsen i byen, de visste ingenting om at War Office hadde leid dette. Så tidlig på formiddagen så får rådmannen i Dumfries telefon at i dag så kommer et tog med nordmenn. Dere får ta dere av dem. Rådmann, ordfører og politimester møter opp på jernbanestasjonen da toget kommer, og her kommer det da ut flere hundre mann, vaggerne, og det var jo vanskelig å få dem inn på noe som kunne kalles marsjering. Og de gikk da den kilometeren fra jernbanestasjonen og til denne bygningsmassen. Ingen senger, der var det bare en svær haug med halm og sekker som de kunne fylle og lage sin halmmadrass. Under etasjen, der var det ikke støpgulv, der var det bare kult. Det ble matsalen. Og i første etasje så var det bare en industrihall. Da dette var spinneri, så var det jo ikke noe mekanisk ventilasjon. Så under alle vinduene så var det i tillegg da en åpning på 80 ganger 80 centimeter under hvert vindu for å få ut overskuddsvarmen da det var spinneri. Her var det gjennomtrekk av en annen verden, og Knut Wigert, han skriver i boka si at hvis ikke du holdt godt på blankisinningen om natta, så hadde du ingen om morgenen.
Uffa meg.
Men dette var ganske dårlige greier. I taket så var det mye glassvinduer som var knust, og duer og annet fløy ut og inn og gjorde sitt, og det regnet inn, og de kunne våkne om morgenen klissvåte og fulle av fugleskitt og litt av hvert, og de begynte å bli syke.
Ja, og det her skulle altså da være basen for en ny norsk militæravdeling som skulle hjem etter hvert og kaste tyskerne ut.
Norwegian Reception Camp, Dumfries, det var det første navnet. Etter kort tid så ble det Norwegian Army Camp, Dumfries. Her hopet det seg opp med folk. I juli så kom det en representant for marinen som da gikk bak ryggen på general Fleischer. General Fleischer drømte om en full brigade.
For Fleischer, det er han samme som ledet forsvaret av gjennomrobringen av Narvik.
Ja.
Ja. Så han hadde en høy stjerne.
Han hadde en veldig høy stjerne, og han var da forsvarssjef. Og da kom det opp en representant og rekrutterte 800 mann fra herreavdelingen i Dumfries til marinen. Dette ble ikke populært.
Så det rappet rett og slett soldater fra Fleischer?
Ja, dette ble nok så heftig, og det var vel Churchill og hans folk som satte herren ned for at det skulle ikke skje mer. Men så var det en annen luring da, som kom på banen, og det var Martin Linge. Han hadde også fått lov til å reise til Dumfries og hente mellom 25 og 30 mann i måneden til kompani Linge, til han hadde fulgt kompani. Dette ble også etter hvert stoppet.
Da tok vel kanskje de beste soldatene også, vil jeg anta?
Ja, de var det, stort sett det.
Mm.
Så det tok tid å bygge opp. Altså 6000 mann var innom brigaden i løpet av krigen, men den ble aldri, da krigen sluttet, så var det 4000. Det lakk jo etter hvert mange steder da. Det tok jo litt tid å bygge opp dette. Når de kom til Dumfries, så du kan tenke deg sterke, veldig selvstendige sjøfolk og hvalfangere skulle innordne seg militær rutin og disiplin. Det var ikke enkelt. Og en engelsk general som var der på besøk en av de første dagene, han ristet på huet og sa at det er lettere å trene løver og tigre enn å få soldater ut av dette.
Så var det litt sånn kulturkrasj?
Ja, veldig. Altså til å begynne med så nyttet det ikke å si høyre og venstre om. Det var å si gå til Størbord og ta til Babord, og det var sjøfartsuttrykk som holdt. Dette ble ganske raskt endret på da. Men problemet var jo at de hadde jo ikke profesjonelle instruktører. Det var veldig få, og etter hvert så rettet det seg. Men så drev de jo da en rekrutskole som var ganske enkel. De var jo helt fortvilet, for de brukte manual, altså bøker, manualer der som var fra 1912. Og når engelskmennene oppdaget dette, så satte de foten ned. Så de hadde først en sånn ganske enkel rekrutskole, selv om det sikkert var tøft nok for folk som ikke hadde kondis. Men da ble de sendt på engelsk rekrutskole opp til et regiment i Glasgow-området som hette Cameroons, og da fikk de virkelig prøvd seg hva det ville si å være i militæret.
For var det der de fikk våpen og utstyr? Og, hvor fikk de det fra? Hvis de skal bli soldater, så må de jo ha litt utstyr.
Ja, til å begynne med så hadde de hverken uniformer eller våpen. Det var to grunner til det. Engelskmennene hadde ingenting å avse. Alle våpenene til engelskmennene lå igjen på strendene i Dunkirk. 400 000 mann kom tilbake uten våpen og alt annet lå igjen. Det var en grunn. Den andre grunnen var rett og slett den norske regjeringens passive holdning som gjorde at den norske brigaden ble nedprioritert av engelskmennene. Her ble det også satt foten ned. President Roosevelt, han sendte 2 millioner håndvåpen til Storbritannia, og det rettet opp sånn at det her var våpen å få. Så det, de kom jo i gang.
Du nevner Dunkirk. Det er ikke sikkert alle husker helt hva det dreide seg om, men det var vel denne her at britene med nød og neppe unnslapp tysk omringning.
Ja,
ja. Det var, og de måtte la våpenet ligge igjen og miste mye utstyr.
Alt av biler, stridsvogner, alt var, og gevær og alt lå igjen. Det var bare å få folk ombord i alt da, som kunne flyte av båter.
Ja.
For å få, og de greide i løpet av noen dager å redde 400 000 mann over engelske kanal.
Fra Belgia eller?
Fra Frankrike, fra Dunkirk.
Frankrike, selvfølgelig. Ja.
Men nordmennene, når de kom til Dumfries, ukjent land, ukjent by, forbanna for at ikke de kom hjem, frustrerte i det hele tatt. Og så kom de inn i denne brakkeforledningen da, som var en ganske råbarka industrihall. Men de hadde penger.
De hadde penger.
Ja, og de hadde jo, når de ble mønstret, så fikk de jo hyra og parten, altså sånn prosentandel av omsetningen av dette valgreiene, utbetalt i cash. I snitt så hadde de et eller annet sted mellom 700 og 800 pund. Den gangen så sto pundet i 20 kroner. men det, her det tilsvarte fire, ja, i underkant av fire skotske årslønner.
Såpass, ja. Ja. Ja, da det jo ikke akkurat som vanlige soldater.
Nei, og altså, da begynte, jeg sier det med glimt i øyet, en integreringsperiode som ganske unik, altså man kan snu allting opp ned. De som var forbanna og ikke ville ligge på disse halmmadrassene, de reiste til byen og kjøpte seg seng. Andre valgte andre ting å gjøre, så her ble det et Klondike som satte spor.
For denne byen Dumfries, hvor stor var den, hvor merkbart var det at det var 1000 nordmenn med 4 årslønner i lommene som ja, ankommet?
Det syntes veldig, 20.000 mennesker bodde der, kompakt by med relativt mange pubber og skjenkesteder. Dette skapte jo litt problemer i startfasen. På lørdagen, da hadde de vært der i 2 dager, så sier rådmann til staben sin at på mandagsmorgen så vil jeg ha en rapport på mitt skrivebord om hvordan det har gått med nordmenn der. Han var bekymret for det, men ny by kjente ikke folk og sånn, så han tenkte omsorg. Og på mandagen, når han kom på jobb, så fikk han rapporten, og så spør han hvordan har det gått med nordmennene, og da får han til svar at det gikk veldig bra med nordmennene, men resten av byen drita fulle.
Så de spanderte?
Ja, den gangen så kostet en pint 6 pence, og du kan tenke deg når det kommer hundrevis av mann inn, og så smiller en 20-pundseddel på bardisken og sier at det drekk på meg. Mm. Det måtte jo gå gærent. NRK har en reportasje som ligger på YouTube, hvor de intervjuer rådmann noen år etterpå, og han forteller om dette, og da sto det i avisa på mandagen at nordmennene kom til byen og skremte vett av alle. I dag de dus med hele byen. Så her gikk det fort.
Så nordmennene, de ble godt likt umiddelbart da, eller?
Ja. Og det var 2 grunner til det. Det ene var jo penger og generøsiteten, og det andre var at veldig mange av disse, de kunne snakke engelsk.
Ja.
Så språket var det som også hjalp til. Den gangen så var det også sånn i Storbritannia at kvinner hadde jo ikke lov til å gå på pub. På hoteller så var det greit, for der hadde de en ladies lounge som de kunne gå inn og sette seg, mens mennene kunne gå tvers over gangen og inn på pub. Men det var et sted i byen, en avholdskafé som het Plaza. Det som var populært der, det var at der var dans nesten hver kveld med levende musikk, og de serverte kaffe og te og mineralvann. Dette ble jo et populært sted også for nordmenn, for det var jo her alle unge damer i byen var, og de kunne ha det litt hyggelig. Og så lærte de skottene et nytt uttrykk, og det var medbrakt. Så det ble såpass heftig at på Plaza at der var det norsk militærpoliti som sto i døra om kvelden.
Ja, for ble det mye fyll og rør ut av dette her, eller fikk man kontroll? Eller? Ja.
Til å begynne med så var det en forståelig utagering på dette her på grunn av situasjonen. Og når jeg har sittet på Riksarkivet og lest militærpolitiets rapporter, og så tenker jeg, hvem var det som ikke ble arrestert? Grensa, altså lista, var lagt veldig høyt. De var veldig strenge, for de ville ikke ha noen gnistninger mellom det norske militære og sivilbefolkningen. Og det greide militærpolitiet på en god måte å få til, og jeg tror nok at militærpolitiet var blant de mest populære i byen. Fordi, men det var en periode hvor det var litt grann basketak, og som de måtte få orden på. Men nordmennene, de bare i den byen til å begynne med, så ved siden av brakkene der de bodde, så var den første kirken som de fikk bruke i Dumfries, Trickware Church. Da de bytte kirke til St. Michael Church, 100 meter borte i gata, som ble brigadekirken, så hadde ikke den kirken noe døpefont. Dette fikk jeg høre om i 2019, Og jeg tok kontakt med kirken der og for å høre hvordan det var. De visste ingenting. Og vi reiste over og fikk lov å komme inn der. Og så sier han kirketjeneren at det dette du leiter etter. Og så viser han meg en eikeknott med norske riksvåpne på, som lå oppe i en døpefont. Ja, jeg vet nesten ikke akkurat hva jeg følte da, men i alle fall en utrolig glede. Og hun dama som var med oss, hun hadde små fingre, så hun greide å lirke opp denne sølvbollen. Den var jo svart som, ja, sølvfat som ikke hadde vært oppe på 80 år.
Mm.
Og når vi fikk pusset av den, så er den inngravert at det med en takkehilsen fra norske soldater til kirken, fordi at de hadde fått lov til å bruke den under en vanskelig tid. Og det var jo en ganske generøs gave. Den døpefonten er helt fantastisk flott, utskjært. Og dagen etter så kjører vi forbi en skole ut på landsbygda der, så sier hun dama at se på den skolen. Ja, vi stoppet. Den skolen, der var en norsk leir rett i nærheten, den var i så dårlig forfatning at de norske soldatene sa at unge kan ikke gå i en skole som er i sånn forfatning, så de betalte opppussing av den skolen. Nytt tak og hele greia.
På kronerulling da, blant?
Blant valgfangerne. Den form for integrering ble jo lagt veldig merke til.
Mm.
Og i tillegg da, på høsten, de skotske bøndene i området var jo fortvilet, fordi at all skotsk mannlig ungdom, eller menn i det hele tatt, var jo utkalt til krig. Og de var bekymret for innhøstinget.
Mm.
Og da sier nordmenn at nei, det tar vi. Og så sier plasskommandant Stenesen, greit, da får låne militære lastebiler. Så her var det nordmenn ute i alle åker der i området og ordnet med innhøstning.
Så de fulgte på en måte et sånn tomrom i det skotske samfunnet der da?
Ja.
Jeg tenker det gir litt ny mening til dette med å bruke penger som fulle sjømenn. Altså her kommer det rike norske sjøfolk med 4 årslønn i lomma, så begynner de å bygge skoler. Og
ja.
Det er litt annen dimensjon av det.
Ja, det er det.
Ja.
Det er klart at det er jo med på å gjøre dem populære.
Det er jo det, og Stenersen som var plasskommandant, han så jo dette problemet med penger og for mye penger. Altså, det trakk jo til seg en del elementer til byen som man ikke ville ha. Og så han opprettet en militær bank, så at de kunne sette pengene sine inn i stedet for at det skulle brenne i baklomma. Administrasjonsoffiseren og hans folk, de holdt i et hus, og det huset fikk navnet Milbank. Og jeg var på besøk der sammen med kollegaene mine i 2019. Det var litt artig. Det er gitter for vinduene, og alt er til dags dato. I dag er en kjempevilla som ligger i et flott strøk. Det ble også brukt til innlogering av konge og kronprins den gangen. Og nå var det totalt renovert. Alt, også badet, unntatt en gjenstand på badet. På godt norsk, de hadde tatt vare på dassen, for det er den eneste dassen i Skottland hvor det sitter 2 norske konger. Så det har de gjort.
Det må de ta vare på.
Ja.
Ja.
Men det vi også finner på utsiden av Dumfries, så lå det et sykehus som het Newlands. Og på veggen der, det er jo lite kjent for nordmenn, der er det 2 store reliefer som er kavet ut i sandstein med hilsener fra den ene fra kong Håkon og den andre fra kong Olav da han var på besøk der i 1964. Og så den tredje som er svær, der er det den norske løve og det skotske emblemet. Og så står det da på engelsk og norsk om det gode samholdet mellom Norge og Skottland.
Ja.
Dette er en hel vegg på dette sykehuset. Fantastisk.
Men du nevner jo kongen og kronprinsen. Jeg har jo sett noen bilder av de på besøk i Dumfries. Hvor viktig var dem for soldatene, tror du?
Ja, det er bare ganske enkelt å si. De var lime som holdt alt ihopes. konge og kronprins var ufattelig populær, og de reiste rundt hele Storbritannia og vært i kontinuerlig og besøkte norske avdelinger og ja, i alle våpengrener under hele krigen. En historie der, det første gang konge og kronprins var i Dumfries i juli 1940. Da var det første paraden. Ikke alle hadde fått uniform enda, men de stilte opp i blådressen sin og gjorde så godt de kunne. Da var det en valfanger som helt umilitært trådde ut av rekkene, går bort og tar tak i handa til kronprinsen og fillerister den, og så sier han til henne at «Vi er så glad for at du og faren din har kommet, for da føler vi oss ikke så alene». Du skjønner det der greiene hjemme i Norge, det skal vi ordne opp i. Og så gikk han tilbake og stilte seg sammen med de andre.
Ok. Hvordan ble det mottatt da? Det er jo litt
ureglementert. Jeg tror nok kronprins Olav fikk seg et godt glis, men samtidig så sier det litt om tern og viljen. Altså, når vi har følt historien dem synes nå, de siste årene, og finne ut mye om dem, det var en ting som sto i huet på dem, det var å få god nok militær trening, så de kunne komme hjem til Norge så fort som mulig, og hjem til familie. Dette ble 5 år i eksil.
Mm.
Etter hvert så ble jo dette i ordentlige former. De ble til begynne med ikke godkjent av engelskmennene, så de måtte jo få en helt annen trening. Så etterhvert så ble de godkjent som en brigade, og at de holdt mål i forhold til engelsk standard. Det resulterte også i at de måtte flytte, og de ble en del av det engelske invasjonsforsvaret i nordøst-Skottland.
For nivået på soldater, altså disse valfangerne, hvor gode soldater ble de da?
Ja, det jeg tror uten forkleinelse for noen, at det vel den best trente brigade noen gang i norsk historie. Altså måten de ble kjørt på, fysisk og på annen måte, var, altså i dag så hadde du ikke fått lov til å gjøre sånne ting. De ble jo attasjert til engelske divisjoner. Når de hadde øvelser, altså spesielt med 51. Highland Division som skulle til Nordafrika og kriget med Rommel. Hvis tapet under øvelsen var under 4%, så var det ikke noe å skrive hjem om. Si litt om hvor hardt dette var.
Så 4%
ja.
Dødsfall,
ja.
Det var akseptabelt
ja.
I trening?
Ja.
Ja, det er
en øvelse, litt,
ja.
Ja. Ja, det er, for jeg tenkte noe med en gang at altså, simulert 4%.
Ja.
Men du snakker om faktiske
under trening.
Dødsfall, ja. Ja.
Altså, da er det en litt annen HMS-standard enn det vi det har i dag.
Da første bergkompani skulle bytte leir.
Som da var en del av brigaden, ikke sant?
Ja.
Ja.
De var i Nord-Skottland, og så skulle de til et langt inn i landet, noe som heter Dale Camp. Det var 20 norske mil i terrenget, som de da gikk på 5 dager med alt utstyret sitt. Altså det var helt ekstremt. De var oppe i over 1000 meters høyde enkelte steder. Og så hadde de med seg hester som var det aller tyngste. Og når de kom til Dale Camp, de var jo i god form, men da var treningsstandarden skrudd opp, og du kan tenke deg at det er ikke så mange i dag som løper 32 kilometer før frokost.
Nei, det er nok... Vi gjør i hvert fall ikke det, Peter.
Nei, det er langt unna.
Langt, langt unna.
Og det har vi jo sett bilder av det første norske fallskjermkompani. Når de trener i bare en treningsshort, så ser du disse muskelbuntene som da etter 2 års trening uten anabole steroider og kosttilskudd, og Gud vet hva de kjører i seg da. Når du ser disse gutterne, hvordan de ser ut, så ser du at her er det mye trening.
Ja, Men de måtte jo ha litt fritid innimellom også da. Du har jo sagt litt om det her med pubber og utesteder og sånn, men hva annet var det de fylte fritiden sin med? For det, jeg tenker, hvis du sitter der og savner, og du har ikke kontakt med familie og de du er glad i hjemme, så er det vel viktig å fylle den med et eller annet meningsfullt, vil jeg tro.
På de plassene de var, det var veldig små plasser. Da var det ikke så forferdelig mye å ta seg til. Det som var populært etterhvert, det var jo skolering på mange plan, spesielt engelsk. Det var, ellers var det ikke så mye velferdstiltak. Noe var det, og de mest kjente som reiste rundt på velferden, det var Nordahl Grieg og kona hans. De var jo rundt overalt og underholdt. Ellers så var det sjømannskirkene i Skottland og de militære kirkene som var kanskje det største velferdstiltaket. Og det gjenspeiler også de kirkene som vi har besøkt nå i nyere tid. Overalt så er det gedigende gaver som står igjen som takk fra nordmennene. En prest, han ble ganske brydd. En norsk soldat, vi fikk reise i en by som heter Kalander. Helt tilfeldig så sier en dame til oss under et kaffebesøk at i kirken vår så står en stol som en norsk soldat har gitt til kirken. Altså, vi tenker en stol, ja, hva slags stol? Hun ordnet at kirken ble åpnet for oss dagen etter, og vi kommer inn der, og det vi ser med en gang, det er jo rene pavetronen, som en norsk soldat har laget, og med utskjæringer som er helt fantastiske. Den har stått oppe på alterringen der i 80 år, og den var inngravert på baksiden. Det visste ikke presten.
Nei.
Han ble oppriktig veldig lei seg for at han ikke hadde sett det, en stol som han brukte hver søndag.
Men det her er jo litt, har vi jo sett mange ganger, at folk søker til kirker i krisesituasjoner. Vi står jo også i 22. juli, folk strømmet til kirkene, og du fortalte om de som i St. Michael's Church i Dumfries, de som da spleiset på denne døpefonten der, og, så det er vel et... Ikke naturlige ting.
Det var helt vanlig at 2000 mann kom på søndagsgudstjeneste.
Da kom vel ikke alle inn, kanskje?
I noen av disse, de måtte jo leie større og større lokaler, spesielt Sjømannskirken. Vi har Leif Brunvann, som er fra Sandar. Han var sjømannsprest i Litt. Han har skrevet en bok, og der står alle tall på hvor mange besøkende de hadde på sjømannskirken i Glasgow under krigen. Og det er jo helt svimlende tall av antall besøkende til de forskjellige tingene. Og de måtte jo hele tiden skaffe nye lokaliteter for å kunne ta imot både soldater av de forskjellige våpengrenene, men også sjøfolk som tydde til kirken. Og han skriver så veldig fint i boka si. Det var en som spurte, ja, da var han på besøk på sykehus, og så var det en som spurte om sengkameraten ved siden av, ja, men tror du på dette? Og da svarer han andre sjømann som var fra Larvik, som var veldig dårlig, som Brundvann sitter og har samtale med, så svarer han at når du ligger torpedert i Atlanteren, så trodde vi alle. Så kirken var et veldig viktig punkt. Og noen av disse prestene som var i brigaden, Ingebrigt Dale og andre, altså de var umåtelig populære. Altså de var ikke bare prester, de var sjelesørgere, de var psykologer, de var alt. Og det var mange som sleit nettopp fordi de ikke kom hjem, og noen greide ikke det presset og valgte å avslutte.
Ja, skjønner. Men ja. Brigaden da, hvordan endte det? Altså, kom de i kamp, og hvordan ble de, når de nærmet seg slutten på krigen?
Ja, ikke som brigade. Brigaden avga først ca. 100 mann til engelske kommandos. De ble den norske troppen, i nummer 10 Inter Allied Kommando. Og de fikk da 2 års kommandotrening, og de var jo med på felttoget i Europa, og Valkern og dette som kjent, og starten på Ardennes-laget, eller mestparten av Ardennes-laget. 64 nordmenn gikk over i 52. divisjon som liaison-offiserer, fordi den 52. skotske divisjon den var øremerket for Norge. Men de måtte han over til landgangen i Normandie, og de 64 følte med og var med der, akkurat som kommandosoldatene, fram til ut januar 45, så ble de kalt tilbake til Storbritannia. Høsten 44 så reiste andre bergkompani til Murmansk og ble attasjert til 114. russiske infanteridivisjon og var med på frigjøringen av Finnmark.
Mm. Så da kom det hjem igjen til slutt,
ja.
I 45.
Og de var også og tok tilbake Svalbard fra Tyskland. De nordmennene ble også spurt, for de var redd for at Syd-Georgia skulle bli en slags havn for kapeskip, om Norge kunne stille folk der. Så det ble sendt en kontingent med nordmenn som var på Syd-Georgia for å forsvare. De kom ikke i kamp, men ellers så var de som var på Jan Mayen, de fikk jo smertelig erfare at tyskerne kunne nå dem med fly og bomber. Så de var med på mye. 14.700 nordmenn, altså kvinner og menn, var i det frie norske forsvar i Storbritannia, og 2.700 av dem kom ikke i kamp. Og det var vesentlig hæren. Marinen og flyvåpnet var jo i kamp,
de var i kamp
hele tiden.
Ja. Og så kom jo freden da, og hva skjer med brigaden da?
Freden kom jo da 8. mai. 9. mai så låner den norske brigade Dunblane-katedralen utenfor Stirling. Der hadde de sin takkegudstjeneste 9. mai, og den var fylt totalt rannet av nordmenn, og hvor de da får beskjed at krigen er over, nå skal vi hjem. Altså andre bergkompani var jo allerede i Finnmark. Resten av brigaden ble sendt til Nordland og Troms for å avvepne tyskere og for å overta ansvaret for alle disse østeuropeiske krigsfangene som var i Nord-Norge. De fikk jo litt av en jobb med det. Tyskerne ble jo selv satt og rødde opp minefeltene sine, som kostet dem ganske mange mann. Så senhøstes de fleste i september-oktober ned til Oslo, hvor de ble dimittert. Da hadde de vært vekk i 6 år, og gleden da på å komme hjem var jo umåtelig stor. De måtte levere fra seg uniformer og militært utstyr, og så fikk de rekvisjon på en dress, en hatt og en frakk, og også ja, nødvendige klær for å komme hjem, og 600 kroner i handa, og takk for meg.
Ja.
Og så kom de hjem, og der lå det et brev fra skattefuten og ventet på dem med ei bot fordi de ikke hadde skrevet selvangivelsen for 1940.
Da, det er takket, liksom. Mm.
Ja, da var det mange som ble bittre, og det skjønner noen heiv hele greia og gjorde ikke noe, og dette ble prøvd oppover i systemet, og regjeringen stod på sitt.
Dette her er jo det hele tatt en ganske, for mange tror jeg, en ganske ukjent side av historien om den andre verdenskrig. Og jeg nevnte vel innledningsvis at du, George, er jo som et vandrende leksikon. Utrolig hva du husker og kan av detaljer her. Hvis dere som hører på gjerne vil dykke enda dypere ned i denne historien her, så nevnte vi at dere har jo skrevet en bok,
ja.
Og en ny bok er på vei.
Ja.
Hvis man vil bestille disse bøkene, hvor går man da fram?
I Vestfold så er det bokhandelen som har solgt dette for oss. Nå tror jeg ikke den der lenger. Hvis man tar på nett kontakt med skottnord.no, så kan man bestille boka der, og så får man den i posten. Eller hvis det er i Vestfold, så mer eller mindre levert på døra.
Og så er det lov å reklamere litt for oss selv da. For vi har jo da en fotoutstilling da, som står på Hvalfangstmuseet, som er laget da i samarbeid med museet og Scottish Norwegian Connection, hvor mange av disse bildene som viser ja, livet og treninga i brigaden er blåst opp og er da på vegg. Og der er det også en film som man kan også komme og se.
Jeg må også få lov å skyte inn her avslutningsvis, og det har sittet jo irritert meg nå gjennom hele denne samtalen, fordi vi har snakket veldig mye om Dumfries, og der var jeg på ferie som 14-åring, tror jeg det var, med familien. Men jeg ante ikke noe om denne historien, og det var ingenting vi gjorde der som var tilknyttet av det hele tatt. Det er veldig spesielt. Jeg har altså vært der.
Du har vært der?
Men kjenner ikke til denne historien.
Noe sier meg at vi ikke har hørt det siste av denne historien, men jeg tror vi skal sette en strek nå for denne gang. Vi kunne sikkert sitte og prate helt i kvelden her, men jeg tror det er på tide også å avslutte denne. Så da vil jeg bare si, George Michael, tusen takk for at du ville komme hit og fortelle for oss. Det var veldig spennende å høre på deg. Ja. Peter, du var så vanlig med. Kjempefint.
Ja.
Og vi høres i neste episode av Sans og Samling. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Sans og Samling er en podcast fra Vestfoldmuseene. Den er laget av Susanne Melleby, Petter Bøttinger, Eivind Thorsen, Jon Anders Øyrebjerva og meg, Elling Aspelin. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.
Sans og samling!